Denne podcast er sponsoreret af C More, streamingtjenesten med det stærkeste udvalg af nordiske og britiske krimiserier samlet på ét sted. God fornøjelse.
Du lytter til krimipodcasten På Sporet. Med tidligere drabschef for Rejseholdet, forfatter og meget andet, Bent Især Nielsen, og journalist og forfatter Stine Boter.
Ordet seriemor får det til at gyse i de fleste af os. En drabsmand, som har mindst tre personers liv på samvittigheden, og som har begået drabene ved flere forskellige lejligheder over en periode. Heldigvis er seriemordere i Danmark en sjældenhed, og hvorfor det er det, det ser vi nærmere på i dag i vores podcast På Sporet.
Det gør vi nemlig, Stine, og du har fuldstændig ret. Når først man hører det der ord seriemor og seriemorder, så starter jo en hel masse, også fordi der bliver lavet så mange film og tv-serier og bøger om det der skræmmende. Ja. Men faktisk, hvis jeg lige må starte med lidt nørdet, så er der meget diskussion om det, du siger der med tre. Fordi FBI har faktisk formelt ændret definitionen til to drab. For tre. Der er også noget i sådan meget nørdede kredse, der er der også diskussion om, at der er nogle profilere, som siger, hvis drabene har et egentligt motiv, altså sex eller berigelse, hvor man stjæler, så slår sit offer ihjel. Hvis der er et egentligt motiv, så går man heller ikke ind og kalder det seriemorder. Altså, nogen mener, altså, der skal være tale om de her mere uforklarlige, lystbetonede drab, uden egentlig motiv. Men lad nu det ligge. Vi holder stadigvæk her i landet fast i det, som du sagde. Tre drab over tid med en nedkølingsperiode imellem, uanset hvad motivet er.
Okay, men her i Danmark er seriemorder jo heldigvis et sjældent syn. Hvorfor er det det, tror du?
Jamen, jeg tror egentlig, der er mange grunde til det. Noget har at gøre med politiets effektivitet, det kan jeg lige vende tilbage til. Men så må man også bare sige, at vi lever jo i et gennemreguleret land og et homogent land. Et land med stor sammenhængskraft på trods af udfordringer med indvandring og globalisering og sådan noget. Og det betyder altså også, at myndigheder har mere styr på, nu laver jeg citationstegn her i studiet, har mere styr på borgerne end for eksempel i seriemorderens hjemland USA, hvor det er meget nemmere at bevæge sig rundt og begå kriminalitet, uden at blive plottet ud, uden at vide, at man er registreret hos myndighederne, folkeregister, CPR-register, skat, alt det, der er med til, at vi har mere styr på det herhjemme. Vi lever også generelt i et fredeligt samfund, der ikke er nær så voldspræget som mange af det, hvor vi ser det. Og så kommer jeg frem til min point, og det er, og den har jeg faktisk noget at have i, det er, at det er jo ikke sådan, at danske mænd ikke bliver født med et seriemordergen i modsætning til amerikanske, engelske, tyske og italienske, hvor vi ellers har set seriemorder i Sverige. Det har noget at gøre med, at dansk politi har så høj en opklaringsprocent, som man har. Langt de fleste drab i Danmark bliver opklaret. Og det vil sige, at de bitte få promiller, ganske få, som vil fortsætte med at slå ihjel, efter det første mord. Det er jo kun få. Langt de fleste slår jo kun ihjel en gang. Men de få, der ville fortsætte og dermed udvikle sig til seriemorder, de får simpelthen ikke mulighed for det, fordi de bliver stoppet efter det første. Og jeg plejer altid at sige, at ud over de der gode grunde til at sørge for at opklare drab af hensyn til offerets retfærdighed og de pårørende og trygheden i samfundet, så er der her en selvstændig grund, som nogle gange er noget undervurderet. Det er en selvstændig, vældig god grund til at holde en høj opgangsprocent i drabsager. Det er, at vi derved forhindrer den potentielle seriemorder i at udvikle sig.
Så du har som drabschef og drabsefterforsker kunne sige, jamen vi fanger dem ved første drab, så de når ikke at begå mere, ikke?
Ja, så kægt siger vi det ikke, men jeg siger det bare med lidt usikkerhed, for vi har jo uopklarede drab, også kvindedrab, hvor man jo med rette kan stille spørgsmål. Ved vi, at der ikke er en og samme gerningsmand bag flere af de her, og det ved vi faktisk ikke før den dag, vi opklarer det. Vi kan analysere, vi kan have mening om det, vi kan tro, og vi kan en masse, også baseret på vores faglighed og sådan noget, men vi ved det ret beset ikke, fordi de kan snyde med hensyn til den måde, de gør det på, den måde, de bevæger sig på, og både deres modus operandi, deres signatur, alle de elementer, der er i drab og voldtægt og den slags, dem kan de ændre og snyde, så vi ved det ikke. Men det korte svar er, at ja, vi får forhindret, det er helt overbevist om, forhindret seriemorder i Danmark, fordi vi får de fleste af dem efter første drab.
Nu siger du et ord, som jeg godt ved, hvad betyder modus operandi. Et spændende ord. Hvad er det, det betyder?
Jamen det er godt, du spørger, Stine, fordi når vi sådan analyserer enhver kriminalitet, men især der, hvor der er rigtig meget adfærd, det vil sige, hvis man går ind i en bank og siger, giv mig pengene og gå ud med pengene, så er der ikke så meget adfærd. Men hvis man trænger ind i et hus, voldtager, gør en masse ting, slår ihjel på en bestemt måde, binder en masse grusomheder, som jeg skal spare lytterne for, så sætter man med alt det, man laver, der sætter man jo nogle psykologiske, også fysiske aftryk af, hvad man er for en person. Modus operandi, det er det, en gerningsmand gør, fordi han er nødt til det. Det er faget. Han skal altså knuse en rude for at komme ind, eller dirke en dør op, eller sparke en dør ind. Alt det der, det er simpelthen nødvendigt. Det kan han ændre. Det kan han blive bedre til, hvis han har været lige ved at blive afsløret, fordi nogle naboer har hørt nogle glasskår eller et eller andet. Så siger han, ups, jeg skal ikke knuse ruder mere, jeg må finde en anden måde at trænge. Det er modus. Det er latinsk måden at operere på, modus operandi. Det andet, vi deler gerningsmandens adfærd op i, det er det, vi kalder signatur. Det er det, han ikke kan ændre. Det er det, han ikke kan lade være med. Det er sjofelheden ved det sjofle sprogbrug. Det er den overdrevne magtanvendelse. Det er en bestemt måde at gøre nogle ting, eller at stjæle souvenirs fra et gerningssted. Vi har set det mange gange med serievoldtægtsforbrydere. Tager en ting med, som ikke har nogen som helst pengemæssig værdi, men som opfylder et stort trofæbehov for gerningsmanden. Det er også sin natur. Så det alt sammen med det her at gøre, det er jo nogle gange, når man skal identificere en seriemorder, så er det jo selvfølgelig noget med at se, hvad ligner så meget, man siger, her er noget, der peger på, at det er samme mand.
Mm, at det er samme måde, man gør det på. Ja, det er jo lige guf for sådan en krimiforfatter, som jeg jo også er. Ja. Så det kan man jo bruge i en ny bog.
Jeg må da bare lige sige, det har du da allerede gjort i nogle af de bøger, du har skrevet. Der kan jeg da se, at du dyrker meget det der.
Ja, det er jo klart.
På overbevisende vis, må jeg så lige sige.
Det er jo nogle spændende ting. Ja. Tak skal du have. Men der er også mange, der sådan tænker, seriemorder, massemorder, det må være sådan cirka det samme. Og som jeg lige har forklaret, og som du så har uddybet, seriemorder er som udgangspunkt en, der begår drab i hvert fald. I Danmark er det 3 personer mindst, og over en periode, hvor der så er en pause imellem, en cool down, som det jo hedder på dejligt dansk. Men så det, der hedder en massemorder, det er der også nogen, der kommer til at sige, det er ligesom en seriemorder, men nej, det er jo, at man slår mange mennesker ihjel på samme tid, kan man sige. En, der kører ned igennem strøget, eller slår en hel med bue og pil, for eksempel, som vi har set i Norge.
Ja, for det er nemlig rigtigt, altså seriemorder, det er jo, som du siger, der er tid og rum imellem det. Massemord, det er på én gang. Man ved rigtig meget om de her undersøgelser. Det er for eksempel, at seriemorderen er sjældent drevet af vrede, men alt muligt andet. Spænding, sex eller noget andet. Massemorderen er næsten altid fyldt med vrede, indbildt eller reelt, mod samfundet, kvinder, myndigheder, et eller andet. Og det ser man gang på et stort, stort vrede og stort, stort had. Og så er der, man kan se, hvis vi nu er i gang, den tredje type, lystmorderen, som faktisk kun slår ihjel, fordi han har en uforklarlig lyst til at dræbe, og den dukker op en gang imellem. De er uhyre sjældne, heldigvis, og vi har ikke haft mange af dem i Danmark. Hvis vi får tid, kan vi jo måske tale om en af dem senere. Han har været død mange år og har været nævnt mange gange, så jeg kan godt sige hans navn, Claus Berggren. Det er en af de få navne, vi kan nævne her i podcasten, fordi der er skrevet så meget om ham. Han gjorde det med mellemrum, års mellemrum, uden tilsyneladende anden forklaring, end han bare havde en utrolig stor lyst til det.
Men tidligere i år, der blev en 28-årig mand kendt skyldig i hele 3 drab, begået på pensionister på Østerbro i København. Hvad var det var for en sag?
Det var en meget spektakulær sag, usædvanlig sag i dansk sammenhæng, af mange grunde. Også en, der kan rejse nogle advarselslamper for politiet. Og kort fortalt, så er det jo den her mand, der nu er dømt livsvarigt fængsel, som officielt betegnet som seriemorder. Jamen han over tid, og det var, der opsøgte han ældre mennesker i stort set samme boligforening, et pænt, ordentligt sted på Østerbro i København. Og uden at politiet fandt ud af, at der var en sammenhæng, først var der 1, 2 og 3 ældre mennesker, som bliver fundet døde i deres lejlighed. Der er ikke De har også alderen til at dø. Det lyder forkert, det jeg siger her, for hvornår har man det? Men det er altså ældre mennesker, og naturlig død er jo en af de 4 måder, vi kan dø på her i Danmark. Der er ikke nogen opbrydningsmærker, der er tilsyneladende ikke stjålet noget, der er ikke nogen skader på dem, de er ikke rørt seksuelt kvinderne, der er simpelthen ikke, så det går under radaren og bliver vurderet som almindelig naturlig død. Altså alderdom eller sygdom eller sådan. Det var ældre mennesker. Og først fordi et af offrenes datter viste sig at være overvågen og konstaterede, at efter hendes mor var død, der blev morens dankort brugt, så gik hun selvfølgelig til politiet, og først der tog politiet virkelig action og kiggede så på alle de her dødsfald ud i en ny målestok. Der er selvfølgelig mange flere detaljer i det her, men for at lige tage den kort. Og alt det gjorde selvfølgelig, at man så begyndte at kigge på det på en helt anden måde. Og nogle af de første døde to var vist allerede blevet
kremeret,
begravet og væk. Dem kunne man ikke med at gøre noget ved. Men den sidste nåede man jo at lave en obduktion på, som ellers var blevet fravalgt. Og der viser det sig så, at der er tegn på kvælning, kværkning osv. Og alt det der gør, at politiet nu går i gang og begynder at rulle den helt store efterforskning ud, altså Københavns Politi.
Mm.
Og lang historie kort gør det, at man får identificeret denne her nu dømte person og finder ud af, først bliver han dømt for to af dem, frifundet for den tredje, men ved ankesagen, der bliver han dømt for alle tre og fik så som sagt livsvarigt fængsel. Og hele den sag, den rejser jo ind et væld af spørgsmål om, hvor meget man skal for at sådan nogle sager ikke ryger under radaren.
Mm-hmm. Ja, fordi man kan jo sige, at som du selv lige sagde, så blev hun obduceret. Der er jo nogen, der tænker, hvorfor obducerer vi ikke bare alle? Og vi har jo en fælles ven og kollega, kan man vel godt tillade os at sige, som også er forfatter. Hans Peter Hågen, som er professor i retsmedicin. Og han siger jo, jamen, at det er jo klart, hvis alle blev obduceret. Men det er jo også et ressourcespørgsmål og så videre. Men en ældre på 81, jamen, skal vedkommende obduceres? Det kunne jo godt være, ja, hjertet siger stop, og det var så det liv, der er levet. Men hvis det var en på 17, så vil man nok begynde at undersøge det nærmere. Så på den måde kan man sige, falder der alligevel noget ned i vores finmaskede net her?
Jeg tror, det korte svar, det er nok ja, fordi det er jo rigtigt, som visse retsmediciner og andre siger, man skulle bare obducere meget, meget, meget mere, og det har vi også tidligere gjort. I min tid var der mine yngre dage som efterforsker, der er der ingen tvivl om, at der bliver obduceret flere end dag, men du er også selv ind på det, at det er også et ressourcespørgsmål. Selvfølgelig skal retfærdighed ikke gøres op i penge, men alt har jo en pris. DNA-undersøgelser, tekniske undersøgelser, altså politiet har jo nogle helt andre budgetkrav i dag, end man havde tidligere. Og det, der måske kommer bag på nogen, det er, at det er politiet, der betaler for obduktionen. Det er det her retlige obduktion. Ikke de obduktioner, der foregår på hospitalerne ud fra lægernes uddannelse og sådan noget, og alle mulige andre ting. Men de retlige obduktioner, det er politiet, der bestemmer, om de skal foretages, og det er politiet, der betaler. Så der foregår altid først det, der hedder et ligsyn. Hvis et menneske bliver fundet dødt, det står i ligsynsloven, jamen så bliver der lavet et ligsyn. Et retslægeligt ligsyn med en erfaren politimand og retsmediciner som udgangspunkt. Det kan være lidt forskelligt rundt i landet, men som udgangspunkt. Og der prøver man så at vurdere dødsmåde og dødsårsag. Og hvis man når frem til det her, det er en naturlig død, så sker der ikke mere. Men hvis man finder ud af det, der er noget, man ikke kan finde svaret på, så kan politiet beslutte, vi sender den videre til egentlig obduktion, altså hvor med den helt store undersøgelse af livet finder sted, hvor man går ind i de indre organer, om så må sige, altså den helt store undersøgelse, både ydre og indre undersøgelse. Og først der finder man jo nogle gange ud af det. Så selvfølgelig kan man altid sige, som man kan med alt, jo flere obduktioner, det vil minimere mørketal, men det vil jo, altså, det er jo et dilemma, som findes i mange ting, fordi alt det her koster mange penge. Så det er jo et spørgsmål om, hvornår fagligheden tilsiger det, at man gør det. Men the bottom line er jo stadigvæk, at her kan man jo se, at man var tæt på, måske kunne have overset nogle drab og en seriemorder, fordi man ikke vurderede det rigtigt nok på dagen. Så det er jo, selv i vores gennemregulerede samfund med en høj opklaringsprocent, så er der nogle muligheder for mørketal. Her er et af dem. Det kan også være selvmordene, som kan være kamufleret drab. Det kan også være nogle af de mennesker, der forsvinder. Det vi talte om i en anden podcast, hvor de ikke dukker op igen. Det kan der være mange naturlige grunde til, men det kan jo også være, at de effektivt er skillet, at nogen har effektivt har skillet sig i vejen med dem. Så det er bare noget, man skal være rigtig, rigtig opmærksom på, uanset hvor dygtig politi man er, i stedet for at hvile på laurbæren. Og der er rigtig meget at lære af sådan en sag som den fra med seriemorderen fra Østerbro.
Ja. Jeg skrev engang en bog med en retskemiker, som mente, at der ville være rigtig mange, altså der var rigtig mange mørketal. Bogen hedder også Det Perfekte Mor, og som jo netop handler om, at kan man begå det perfekte mor? Og der kan man sige, at nogle gange siger jeg sådan lidt i sjov, hvis jeg giver bogen i gave, så siger jeg, at det er faktisk en opskrift på at begå det perfekte mor, hvis man lige vil af med netop den ældre i familien og få arven lidt tidligere. så er det jo faktisk, hvis man giver lidt ekstra af den medicin, som vedkommende i forvejen får, så vil der ikke være nogen, der løfter et øjenbryn, fordi det bliver jo ikke opdaget. Nu skal det her jo ikke være nogen tips og tricks til det her.
Nej,
men det er jo fordi, at der er jo selvfølgelig nogle huller i det her finmaskede net, som både er politi og retsmediciner osv., men det vil jo være hele tiden vægtskålen. Skal vi bruge penge og ressourcer på det, eller skal vi skal vi acceptere, at noget falder ned imellem hullerne i sin, hvis man kan sige det sådan?
Ja. Men ja, jeg tror bare ikke, man skal konkludere sådan. Vi må bare acceptere. Vi skal selvfølgelig gøre så meget som muligt. Mm. Men bare lige rejse det flag, der siger, at det er jo altid en vurdering. For ellers så kan man jo sige, at man kan jo gøre alt hele tiden. Der skal jo en faglig vurdering. Vi har talt om det før, når et menneske forsvinder. Det sker altså 700-800 gange om året. Ja. Og langt de fleste dukker jo op igen. Og alligevel er der nogen, der ikke gør. Altså, politiet kommer jo aldrig til at sætte det helt store apparat i gang i enhver af de forsvindingssager fra første minut, når man ved, at langt de fleste dukker op igen. Så der vil jo altid være en politifaglig vurdering sammenholdt med ressourcespørgsmål. Og ved du hvad, jeg piver sådan set ikke over det, for jeg synes, det er egentlig en meget sund tankegang, for alt koster jo penge. Det skal bare ikke være økonomien 100%, der styrer det, men selvfølgelig er det en del af hele vurderingen.
I den her sag, Bent, fra Østerbro, der viste det sig jo så, da politiet fandt ud af, hvem den her mand var, at han havde begået noget andet meget alvorlig kriminalitet, der lå år tilbage. Og hvad var det så, der skete dengang?
Ja, så det er ligesom om den her sag, den har alle mulige overordnede ting, man kan tænke over og reflektere over. Det efterforskningsmæssigt, det der med obduktionerne, det der med vurdering af dødsfald, og man ser, hvor det kan gå under radaren. Men det, der så ligger, det er heller ikke sikkert, så mange ved det, men denne mand, som nu sidder idømt livsvarigt fængsel for de her tre drab, han var kendt i forvejen for mange år siden, da han var meget ung. Der blev han dømt for voldtægter. Grove voldtægter endda, og fik helt usædvanligt, jeg tror kun han var 17 eller 19 dengang, der fik han det, der hedder forvaring. Altså en lang tids, og sammenlignet med livsvarigt fængsel, det er en tidsubestemt straf, som kun gives relativt få tilfælde, altså en meget, meget alvorlig straf. Og havde han var den stået ved magt, jamen så har han jo formentlig siddet indespærret endnu. Men den bliver omgjort af højesteret, og det er jo højesteret, der fastsætter ret og strafniveau her i landet, fordi man synes ikke, det var en passende sanktion til så ungt et menneske. Fordi når man får forvaring, så sidder man altså rigtig, rigtig mange år. Så højesteret omgjorde den der forvaringsdom til en stadigvæk alvorlig sag, men til en straf på 7 års fængsel. Og den var så afsonet, da han nu laver de her seriemord på Østerbro. Så også der kan man jo selvfølgelig sige, det tilkommer ikke meget at stille spørgsmålstegn ved højesterets afgørelser, men det er jo evident, som også andre gjort opmærksom på, altså var den forvaringsdom ikke omstødt, ja, så var de her i hvert fald ikke sket på det her tidspunkt. Man kan aldrig udstede garanti om noget som helst. Men også, det er jo et meget, meget interessant og relevant spørgsmål, som også udspringer af den her usædvanlige sag.
Han var kun 17 år, da han blev idømt den her forvaringsdom. Man kan jo selvfølgelig også sige, at en forvaringsdom, på et tidspunkt bliver det jo også taget op til revision, kan man sige, skal den her person ud på fri fod igen. Og sådan som det i hvert fald er i dag, så er det efter 5 år, at man vurderer, om vedkommende skal på fri fod igen, hvor livsvarigt fængsel, der er det først efter 12 år, man kigger, om personen skal på fri fod.
Er der også den lille forskel, at hvis man får livsvarigt fængsel i Danmark, så sidder man i gennemsnit en 15-17 år. Hvis man får forvaring, så sidder man i gennemsnit, så vidt jeg husker tallene, omkring 12 år. Og det vil, hvis vi lige skal nørde den færdig, både forvaring og livsvarigt fængsel, det er straffe for dem, der er fundet egnet til straf, tilregnelige. Der er nogen, der tror, at forvaring, det er til de sindssyge. Det er det ikke. De sindssyge, de får noget helt andet. De får det, der hedder en anbringelsesdom på et psykiatrisk hospital, uden vi behøver at gå helt ned i nørderiet. Så forvaring er stadigvæk en straf, ligesom livsvarigt fængsel. Men dem, der får forvaring, sidder gennemsnitligt lidt kortere end dem, der får livsvarigt fængsel.
Ja, præcis. Og det oplevede jeg også, da jeg sad inde til ubådssagen, som der også er mange, der har fulgt med i medierne. Der var jeg med i retten, og der blev der netop sagt de her ting med, jamen, at skal han have forvaring, eller skal han have livsvarigt fængsel? Jamen, livsvarigt fængsel er faktisk længere tid, i gennemsnit i hvert fald, og der går længere tid, før man skal revurdere det. Så det var et af argumenterne i retten også i hvert fald.
Og mange af øvrigt af de spektakulære sager, som har været i Danmark over tid, der er det pudsigt nok at sige, at i mange tilfælde, der har mentalerklæringen og derefter retslægerådet peget på forvaring. Men i næsten alle tilfælde, jeg lige kan huske her, de meget kendte sager, der har domstolene omgjort det og givet livsvarigt fængsel. Så det, man kan sige, det er, at lægerne anbefaler, retten bestemmer.
Når vi i Danmark skal fremhæve en seriemorder, så kan vi faktisk gå meget lang tid tilbage i tid og finde en i 1920'erne, som var en kvinde, som blandt andet reagerede på den her annonce, hvor der stod: adoptionsforældre ønskes til en lille pige på 3 uger, helst et kristent hjem med masser af omsorg og nærvær. Men det blev tværtimod ikke noget hverken omsorgsfuldt eller nærværende eller kærligt hjem, hun kom til, den her lille pige. Hvad var det, der skete i den sag, den meget gamle sag, Bent?
Ja, det er en meget gammel sag, som er jo kendt. Kvinden hed Dagmar Overby, og jeg tror, hun blev dømt for 9 drab, og der var mistanke om mange flere, og det var altså børn, som netop som du siger der, som hun fik fat i under de her forskellige påskud. Og så meget makaber, det var noget med at score de der penge ved at finde adoptiv hjem. Men hun slog de her småbørn ihjel og brændte dem i sin kamin i Indre København. Jeg kan jo lige sige, altså hvis nogen vil virkelig dykke ned i den, så kan man prøve at tage ud på Politimuseet på Fældevej. Der er mange lidt uhyggelige effekter fra Dagmar Overby-sagen udstillet, og der er også et resume derude. Ja. Museumsleder Frederik Strand har gjort meget ud af den sag i det der nye rum, de har derude, der hedder drabsrummet, så det kan jeg kun anbefale. Og der kan man sige igen, apropos det, jeg sagde indledningsvis, jamen her var jo et økonomisk motiv. Der er jo ikke meget mig bekendt, der tyder på, at Dagmar Overby sådan var lystmorder eller seksualmorder. Det var ikke det, der ligger bag. Det var, om jeg så må sige, en praktisk måde at komme i besiddelse af nogle penge. Altså en avanceret form for økonomisk kriminalitet, som så bare, undskyld udtrykket, indebar, altså hun skulle fjerne nogle småbørn, og så forsøgte hun at brænde dem. Men du er jo rigtig, vi skal jo de der 100 år tilbage, og så har vi vel nogle stykker. Vi havde engang i 80'erne, tror jeg. Jeg tror, han var egentlig af irakisk afstamning. Han blev dømt som for seriemord i dag. Han blev dømt for 3 drab, en irakisk flygtning, og var mistanke om nogen flere, men jeg tror, han blev dømt for 3. Og den lystmorder, som jeg lige nævnte indledningsvis, som hedder Claus Berggren, der er heller ikke meget tvivl om ud fra en faglig vurdering, var han ikke blevet stoppet efter nummer 2 drab, så var han fortsat. Han har alt i sig, når man læser om de her sager. Det første drab, han begik, det var i, jeg tror det var i 73, her i København, Fensmarksgade på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro. En lille pige, der hed Conny, voldsomt myrdet i en opgang, uden, hun har jo ikke noget at stjæle, men hun har ikke rørt seksuelt. I første omgang forblev den uopklaret indtil nogle år efter slutningen af 70'erne, og nu er vi i Randers. Mine tidligere kolleger fra Rejsehold, og jeg talte med nogle af dem, der var på sagen, de blev tilkaldt, da en ny pige blev myrdet op, også hed Conny, lidt ældre, jeg tror hun var 15 år, og var i en vaskekælder. Men anyways, lang historie kort, den blev så opklaret der af Rejseholdet og Randers politi, og man fik så også opklaret, at han også havde lavet drabet år tilbage i København. Der var også mistanke om, at han lavede andet, men han blev dømt livsvarigt fængsel på baggrund af de 2. Begge sager, åbenbart, han var drevet af en uforklarlig dødslyst, som dukkede op med års mellemrum, men rørte jo ikke sine ofre, men åbenbart trang til at slå ihjel. De er sjældne, og de er farlige, og de er usædvanlige. Ja, det er næsten det samme som sjældent. Men så vi kender til dem, og det understreger jo igen min pointe, synes jeg, fra før om at sige, hvor vigtigt det er at få afsløret så mange drabsmænd som muligt efter første gang. Fordi de få af dem, der vil udvikle sig, de får altså mulighed for det, hvis ikke de bliver afsløret. Mm. Og det gælder jo også voldtægtsforbryder, og det er en helt anden boldgade, men mange gange er det jo voldtægt, der fører over til drab på kvinder i hvert fald.
Ja, og apropos voldtægt, så er der jo også ham, man i medierne kaldt for Amagermanden, som jo er dømt for 2 drab, og det vil sige, at det kan vi jo ikke, i hvert fald i dansk terminologi, kalde for en seriemorder, men hvis man tager, som du siger, FBI's terminologi, så er det en seriemorder, fordi det var over tid. Men han begik jo i hvert fald også. Han er i hvert fald en serieforbryder, sådan kan vi være enige om, ikke? Begik nogle grusomme voldtægter og de her drab også. Så på den måde kan man sige, at ja, er han seriemorder, eller hvad, i dansk terminologi?
Jeg vil i hvert fald gå så langt at sige, at han har mange af de ingredienser, som vi normalt vil sige, at du har i hvert fald med en farlig serieforbryder at gøre. Mm. Nogle er så kun i situationen, som er blevet voldtaget, nogle er slået ihjel, men altså, jeg tror, vi nok må sige, at vi har med en meget, meget farlig serieforbryder at gøre her. Og mange gange er det jo, om jeg så må sige, lidt tilfældigt, om det bliver til et drab, fordi nogle gange har serievoldtægtsforbryderen måske ikke på forhånd planlagt at slå ihjel, men tingene udvikler sig. Det løber løbsk for ham, og så gør han det af en eller anden grund. Andre typer seriemorder, der er det selve det at lege kispus, skræmme, lege kispus med politiet og skræmme samfundet, hvor man på forhånd ved, at det her det skal ende med drab. Hvor man så lige så godt, havde jeg sagt, kan nyde og pine og gøre nogle ting, inden man det er besluttet for inden at begå drabet. Men det er alt sammen noget, som nu er tilbage ved det der med modus operandi og signatur. Det er jo derfor, det er så uhyre vigtigt, at politiet laver de meget, meget nøje kriminaltekniske, retsmedicinske og adfærdspsykologiske vurderinger af en gerningsmands adfærd. For det siger vildt meget om, hvad det er for en type mand, om hans farlighed, om vi kan risikere, at han dukker op igen, hvor meget nydelse er der her, og så videre, så videre, så videre. Så det kunne vi tale om i en hel udsendelse, men det er det, ja.
Man kan sige, at nu har jeg lige nævnt Ammermanden. Det var de ofre, det var umiddelbart nogen, han ikke sådan, i hvert fald havde en tæt kontakt med. I Peter Lundin-sagen, som jo også er en del år gammel efterhånden, der var det jo nogle personer, som han kendte rigtig godt. Han havde dels slået sin mor ihjel i USA, og da han så blev udvist til Danmark, så slår han så sin kæreste og hendes to sønner ihjel. Hvordan er forskellen på, hvad skal man sige, Ammermanden og Peter Lundin, hvor det ligesom er de begge to sådan ikke seriemordere, men alligevel har slået flere ihjel? Men den ene, der er det nogen, man kender godt, og den anden, der er det nogen, man ikke kender.
Ja, og der er jo altid nogen, hvor det ikke lige passer ind i. Du kan også se det, som nogle gange lidt fejlagtigt bliver kaldt familiedrama og familietragedier. Politiet kom ud, der ligger fire mennesker døde, far, mor og to børn. Er det en firedobbelt morder på fri fod? Heldigvis ikke, men nogle gange viser man, at det er altså far, der har slået børnene og sin kone, eller derefter begået selvmord. Hvad er han sådan en masse morder, og inden han bliver selvmorder? Så er der selvfølgelig alle mulige dele af det, men dit spørgsmål rammer jo dybt ned i den overordnede analyse af et hver drab. Det er, at det er et nærdrab eller et fjerndrab. Langt, langt de fleste drab i Danmark er det, vi kalder nærdrab. Der er altså en forbindelse i forvejen mellem offer og gerningsmand. Uanset om det er et ægtefælledrab, som går galt på grund af afmagt, eller det kan være en mere kynisk en, som i Lundin-sagen, men langt de fleste drab, uanset hvad det ellers er om dem, så er de betegnet ved, at de implicerede kendte hinanden i forvejen. Det er nære relationer, det sker i langt de fleste. Men når der ikke er det, så er det, vi taler, så kalder vi det fjerndrab. Og det er der i mange seriemordere. Det er fjerndrab. Mange af de uopklarede sager, vi har, tror jeg har, det er formodningen for sig, at der er tale om fjerndrab, fordi ellers var de nok blevet opklaret.
Jeg tænker, det er et emne, vi skal tage op i en kommende podcast.
Det tror jeg, det kunne da godt være belæg for.
Vi har et spørgsmål fra en lytter. Bent, hvorfor ser man tit højere straf for økonomisk kriminalitet end for personfarlig kriminalitet? Er det egentlig rimeligt?
Det er et af de der gode spørgsmål, som kan være lidt svære at folde ud. Jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt. Når man sammenligner en til en personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet, så vil det være helt uantageligt, hvis det var rigtigt, som der ligger i, at man straffer økonomisk kriminalitet højere. Det gør man selvfølgelig ikke. Men når det er sagt, så kan der jo godt være en drabsag, minimumsag, straffen for drab. Det er 5 års fængsel, maks af livsvarigt fængsel. Og der kan jo nogle gange være nogle så undskyldende omstændigheder ved et drab, måske et ægtefælledrab eller et partnerdrab, at retten, det ser værd til, udmåler 5 års fængsel. Og vi har set økonomisk kriminalitet, Stein Bakker, Thorsen og Træs og så videre, hvor man taler om 7 års fængsel. Og hvis man så sammenligner de to ting, og kunne man jo godt få den skæve opfattelse. Nå, jamen så får man altså mere for økonomisk kriminalitet end for personfarlig. Men det gør man selvfølgelig ikke. Altså man får meget mere for personfarlig, men der kan være grove omstændigheder ved gennem flere år at lave vildt voldsomt organiseret økonomisk kriminalitet, som gør, at man bør straffes, efter min mening, mere end en voldsag, måske, hvor man nogle gange får meget mindre. Og i andre tilfælde, der er volden og drabet, altså den personfarlige kriminalitet, så voldsom, at den selvfølgelig generelt set bliver takseret hårdere end økonomisk kriminalitet.
Mm, ja, det giver mening. Jeg har et spørgsmål mere her fra en lytter. Hvornår er noget en hadforbrydelse? Og hvorfor var den grove drabssag på Bornholm sidste år egentlig ikke en hadforbrydelse? Det var jo den, hvor der også var meget med Black Lives Matter, der kom op i tiden. Kan du fortælle det også det?
Ja, og det er jo også igen et stort emne, fordi begrebet hadforbrydelse, det betyder, at en sag kan straffes hårdere, hvis motivet i sagen, det skyldes offerets etnicitet, politisk overbevisning eller seksuelle præference, så kan man sige, at det er en hadforbrydelse. Men meget ofte er det ikke motivet. Det er jo med så måske tilfældighed, at man er sort eller homoseksuel eller har en eller anden politisk overbevisning. Og der sker rigtig meget kriminalitet i det her land, hvor samtidig med, at man laver kriminaliteten, så kalder man folk alt muligt. Din bøsserøv, dit perkerøv, grusomme, frygtelige ord. Men man skal ind og se, er det selve motivet til det? For hvis ikke det er selve motivet, så er det ikke en hadforbrydelse. Det skal være det bærende element i grunden til, man gør det. Og den der fra Bornholm lagde politiet og anklagemyndigheden og retten jo, domstolen jo klart fast, det var ikke motivet. Der var et andet motiv, og de var jo ikke gode venner. Så det er ikke altid så nemt at se, at her er vi et offer, han er sort, gerningsmanden han er hvid, han har et hagekors tatoveret på det ene ben og white power på det andet, så er det en hadforbrydelse. Det kan man, jeg har sagt desværre, ikke udlede, at det er det. Det skal bevises, at det er derfor. For der er mange, der siger noget og udtrykker åndssvage holdninger, uden at det gør en ting til en hadforbrydelse.
Mm. Det er et meget stort emne, jeg kan høre. Det kan vi også brede ud i en kommende podcast. Ja. Men hvis I lytter derude sidder med nogle flere spørgsmål, så skriv endelig ind til os, eventuelt via de sociale medier eller i brevkassen, som Bent Isager og Nielsen har i Ude og Hjemme. Det er på isager@udeoghjemme.dk. Men statistikken er altså med os her i vores trygge land. Seriemordere, de findes meget sjældent. Men en ting er en seriemorder. Du har været lidt inde på det. Der var også det, der hedder en serieforbryder, Bent. Her til sidst, kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvad er så en serieforbryder?
Det er jo det. En seriemorder er selvfølgelig også en serieforbryder. Ja. Så det er jo altså sådan, den generelle betegnelse for en person, som begår mange ligeartede forbrydelser. Og dem kender vi meget til i Danmark. Seksuelle forbrydere, voldtægtsforbrydere, brandstifter, indbrudstyve, røver osv. Så det er bare et emne eller et begreb, vi bruger om det hele. Og vi har desværre en del serie voldtægtsforbrydere. Det er ikke mindst noget, som vores efterhånden velfungerende DNA-register kan afsløre for os. Det kan godt være, at der ikke er andre ting, der peger på, at de ligner hinanden, de her to voldtægtssager. Men DNA-registeret siger klart, det er samme gerningsmand en helt uvurderlig viden for det politi, der skal efterforske sådan nogle sager.
Mm, okay, og der er det så vigtigt at få fat i vedkommende, inden at det så bliver til et drab.
Det er det, fordi det er jo ikke alle voldtægtsforbrydere, der begår drab, men vi kan jo bare se, at nogle af de kvindemord, der sker, de er jo begået af nogen, der er startet med at begå sædelighedsforbrydelser eller voldtægt.
Ja. Ved du hvad, Bent, vi når ikke mere nu, men I kan lytte med igen i næste uge, hvor vi tager et nyt aktuelt emne op.
Tak fordi du lyttede med.
Hej hej.
Denne podcast er sponsoreret af C-More, streamingtjenesten med det stærkeste udvalg af nordiske og britiske krimiserier samlet på ét sted.